Apkaziņam. Bija dzīvojuši vecs ar veci. Te vece izgoja orā naktī meistu, i mušeņī sazanaidavojuši bija, pa tam, ka vecs spajāme, i aizmete durs piec vecis. Kai vecs aizmete nu vucu pusis durs, to vece dagojuši atmete nu ors pusis, jē navar tikt vudā, a jām navar izīt orā tam vecēšam. A vece nūgoja sev pa ceļu, ijai īt mežā. Vērās, ka ustabeņa sto meža vidā. Ītie tymā ustabeņā i vērās, ka jai pīdiersta ir pilna spyru. Jai pajam izslauka tēru, pajam izkurenoj cepļi, i pīvorējai āst, i poša pādjai, piec to palīnzam cepļa i guļ. Tā jātīt kazeņis, i brēņīs, ka cik silta jūstabeņa, i cik teira, i pūtra savorēta stovu cepļā, sok runot, ka vajaga daļikt ozēt ar četri sats, lai pilnavoja kas cik labi dorajom tom kazeņom. Atsakam viņas runoja, jei visu izdzirt, te veci zem cepļa. Iz ūtras dīnas kazeņis daļīk ozēti ar četri sats, lai pilnavoja i aizskrīn pa ceļu. Jētīju leņ gulādama zem cepļa, te vece soka tai. Mīdz ozēt vīnu acteņu, mīdz ūtru acteņu, mīdz trešu, mīdz ceturtu. Aizmīdzis vīnu, i ūtru, i trešu, i ceturtu. Tūlaik izlīn jēnu tos pacepļis, izkurinoja cepļi, izslauka ūstobeņu, izvorēja āst, pēc to paļīn zem cepļa i guļ. Atskrīn kazeņis iz ustabeņu i vaicoja. Nu, nūpilnavoju ozēti. Jis saka, nā, aizmagu. Jām tū ozēti i nūsat tos kozus. Iznas iz ustabus i pakartu ozēti. Iz ūtras dīnas līk jau ar pīcas acteņas ozēti pilnavotu. A, ka jūs beja nūskrējuši pa ceļu, sok, jei tā ir runot gulādama zem cepļa, te vece jau. Mīdz ozēt vīnu acteņu, mīdz ūtru, mīdz trešu, mīdz ceturtu. A pīktu aizmiersa, a moža jēj nazino, ka pīca sadzvēja, nu i tei pīkta palīk vaļā. Izlīn jēnu tos paceplis, izslauka ustabeņu, cepļu izkurinoja, bīzas putras pīvorā, pijāda poša i paļēda zem cepļa gūļjau. Atskrīn kazeņis vaicojas tozēti, Voi tu nūpilnavoji, ozēti? Nūpilnavoju, kazeņis. Nu, kas tam mevsim tai labi darēja? Taida vecēta, jei zem cepļa guļ. Daīt jūs pi cepļa i soka tai. Vecēt līņu orā, nazabēs tu. Mēs tevi naistiksim. Itai tu labi darēji mevsim. Jei izlieda orā nu paceplis, a jūs prosatos, kazeņis. Vecēt, dzēvoj tu visot ar mevsim. Mēs tevi globosim, i pūtras tev būs gonāst, dzēvoj vecēt. A jēs soka, man ir kazeņis vecēts, cīšu vats, man vajag aiz jū nūīt. Tad tu vecēt nūēj, jātei atpakaļ, a kā es namoku saut, tavs vecēts, tu jūti atvet, lai es te pat dzēvoj, ka namoku saut, lai īt, a ka moku saut, lai naīt. Jēs soka, kazeņis mīlos, es namoku saut. Es jūti atvešu. Izvorējai bīzas putras, kab nūnes savam vecēšam, jei īt, dagojuši pi savus ustobus, izkopjai iz grīstu, i papliešie vīnu grīsteņu vaļā. Jām jei īsvīš putras lizēku vīnu izgultas. A izgultā, tas vecēts, jis nūģēps, cik dīnu jau nāda, jām teik putra mutā. Apzavirās, dūmoja, kas tas ir par brēnums? Mušeņ dīvs jam putras svīšnu dabasu. Jis soka, oga dīvieņi, īsvīģi mani ūtru lizēceņu. Jei, jem, īsvīš ūtru lizēceņu putras mutā. A jis soka, dīvieņi, īsvīģi mani trešu lizēceņu. A jei soka, taitē, vecēta, sādādamies grīstu. Nā, vecēt, ite navā dīvs, ite es esmu. Može tu pataisiesi durs vaļā, može man īlaisi vidā tagad. Jis tiv leņ atmat durs, īt jai vidā, Īdūd jam pūtras vēļ, i soka tai, nu, veceit, īsim mēs ņiv iz kazeņom. Ja īt ar veceiti savu dzīvot iz tom kazeņom. Atgojuši iz tom kazeņom, izkurinoja cepļi, izvorēja ēst gaļis, daudz gaļis pīvorēja no to ozēša, kurš bija nūsasts. Tas veceits bejus nūģēbs, apād visu ozēti, pēc to līņ zem cepļa i guļ. Atskrīn kāzeņis, prīcojās, ka vece nāpoņājos, poša atgoja i veci savu atveda, ka šim būs tagad labi dzēvotu. Atīt nakts, visi jau gulstās, sok veceit zem cepļa pierst. A tos kāzeņis treustās, da visas pa ceļu, jūs dūmoja, ka saun. Skrīņ vece pakaļ klīgdama, kāzeņis mīlos, nābiedzit, jis nasova, jis pirda. Kazeņis viss pa ceļu nazaklausās viss, tūlaik jai īskrējusi ustabā, jām jai vāzu i sok vecis sist. Kam tu vecēts kazeņus nūbīdieji? Jis soka, es biju aizmits, apsapirdu. Veca sita, sita i nūsita jū. Tūlaik kazeņis atgoja iz ustavu, i dzēvoja ar tu veci, i da šūlaika dzēvoja.